Вітаю студію Вольги Міцкевич. Сьогодні ми обмяркуємо з експертами спробу державного перевороту у Турції, а так само обострення геополітичної ситуації на постсовєтській просторі. Я передаю слово нашому журналісту Дмитру Лукашуку, який представить наших гостей.
Привітання усім. Сьогодні у нас у гостях два знаних політолога, не просто політолога, а навіть директора. Це Юрій Шавцов, директор Центру проблем європейської інтеграції, і Арсеній Сівіцький, директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень. Одразу перше питання. Я ось читав некоторих експертів-аналітиків, які стверджають, що продбачить черговий воєнний переворот у Турції можна було. І причому, що по часі можна було приблизно сказати, коли він відбудеться. На ваш погляд, чи справді так легко можна було сказати, що Турцію чекає черговий воєнний переворот? Господар Юрий.
Ні, ну так резко це треба було вміти заявити. Бо така інформація не може бути відома експертам. Можна казати просто у самих агульних словах, що армія у Турції, вона була незадоволена приходом до влади м'яких ісламістів на чолі з Ердоганом, і що ось гэта напруженість у відносинах я рано чи пізно могла вилитися у ніяку кризу. Тим більше, що вже були прецеденти. Ердоган вже чистив армію не раз. На такому узровні можна говорити. На узровні датів, я думаю, це ніяке перебільшення.
Арсеній, на ваш погляд, все ж таки, гэты воєнний переворот, от він покинув таке ніяке двояке ураження, гэта саправды був переворот, який рыхтаваўся дзесьці таемна, ці некаторыя кажуць, што это была такая інсценіроўка, нейкі спектакль?
Ну так, тут можна і згадзіцца з тым, што гэта была нейкая інсценіроўка, якая перш за ўсё была зроблена ў інтарэсах Эрдагана. Справа ў тым, што вось некалькі месяцаў таму ў амерыканскім часопісе Foreign Affairs з'явіўся артыкул, дзе якраз аўтар спрабаваў спрагназаваць, калі ж адбудзецца наступны ваенны пераварот у Турэччыне. І так, ну вот з гэтага артыкулу выцікала, што вось-вось праз некалькі месяцаў гэты ваенны пераварот і будзе рэалізаваны. Ну і так і што мы ўбачылі сёння, так і ўсё і атрымалася. А на самой справе хутчэй за ўсё, як бы вось гэты дух ваеннага пераварота, ён вітаў вось увесь апошні час, асабліва калі ў Турэччыне пачаліся вельмі сур'ёзныя ўнутрыпалітычныя працэсы. Я маю на ўвазе гэта пратэсты ў паркі Гізі, якія былі арганізаваны ў 2013 годзе, і па некаторых сведках ваенныя таксама прылажылі сваю руку да гэтых пратэстаў, а таксама вельмі сур'ёзны ўнутрыпалітычны крызіс, звязаны з курдскім фактарам, бо па сутнасці сёння ў Турэччыне ідзе паўнавартасная грамадзянская вайна. У курдскіх раёнах Турэччыны ўведзены рэжым антытэрарыстычнай аперацыі, па сутнасці ваенны стан. І мы ведаем, колькі праблемаў Эрдаган сябе нарабіў сваёй сірыйскай палітыкай. І лагічна было чакаць, што ў гэтым непрастым складаным кантэксце армія так ці інакш паспрабуе павысіць сваю палітычную ролю, тым больш, што Эрдаган, як вядома, плануе рэформу канстытуцыі, і згодна з гэтай рэформай плануецца Турэччыну пераўтварыць з парламенцкай у прэзідэнцкую, а некаторыя кажуць у суперпрэзідэнцкую рэспубліку. Ну і вядома, што гэта парушэнне заветаў Кемаля Ататюрка, заснавальніка Турэцкай Рэспублікі, а звычайна армія ў Турэччыне лічыцца наследнікамі каштоўнасцяў Кемаля Ататюрка, носьбітамі кемалізма. Таму як бы так ці інакш гэты пераварот ён вітаў у паветры, але відаць, што ну, згодна з тими свідками, якими ми володаємо, що хочеш за все Ердоган, він якби гэта ўсё ведаў і таму вырашыў зрабіць першы крок, ну, такую, мабыць, і невялічку інсцэніроўку, бо ну, скажам так, вельмі шмат такіх нестыковак у тым, як гэты пераварот рабіўся, і відавочна адно, што чысткі ў арміі працягнуцца, чыскі ў сілавых службах таксама працягнуцца, і Эрдаган, ён зараз стварае такі палітычны фон, пры якім ён здолець правесці канстытуцыйную рэформу.
То есть можно сказать, что армия недемократичными сродками спробовала отстоять каштовности демократии. Але як да усяго того, что отбывается, вот это змены у Конституции и гэтак далей, поставятся у демократичном свете, уличиваючи тое, что Турция и сябра НАТО, что Турция імкнецца стать сябрам ЕС. Вот як вы лічите вогуле, як далей будут разгортываться подеи с подарьеры?
Это два разные пытания. Хаця і звязаныя паміж сабою. Пазіцыя еўрапейскіх краінаў, яна ўжо абазначаная. Яны падтрымалі Эрдагана ў падаўленні гэтага выступу арміі. Але ні для каго не тайна, ані ў Еўропе, ані ў свеце, што Эрдаган з'яўляецца так званым мягкім ісламістам і абапіраецца на адпаведную партыю і адпаведныя настроі ў турецкім грамадстве. Таму, безумоўна, прыхільнікі ліберальнай дэмакратыі і свецкай дзяржавы, яны зараз напружыліся ўсюль. Ёсць і прэцэдэнты побач з Турцыяй Егіпет, дзе нешта падобнае адбылося некалькі гадоў таму. Правда, па іншым сцэнары, але прыкладна падобныя сілы сутыкнуліся паміж сабою. Гэта, значыцца, прыхільнікі ліберальнай дэмакратыі, яны, так бы мовіць, раскачалі ўладу, і туды, у гэтую ўладу, увайшлі браты-мусульмане. Гэта, значыцца, больш-менш мягкія ісламісты. І войска, урэшт-рэшт, адхіліла абранага прэзідэнта дэмакратычным шляхам. І зараз у Егіпце ля ўлады зноў войска, якое спрабуе захаваць свецкі характар егіпецкай дзяржавы і супольніцтва. Тут у Турцыі мы бачым сутыкненне прыкладна тых жа самых сіл.
Все ж таки, ці можна чакаць, што свецкая Турцыя ператворыцца, ну, у нейкае такое ісламісцкае, там я не ведаю, нейкую дзяржаву?
Канешне. Ва ўладзе ў Турцыі стаіць ісламісцкая партыя справядлівасці і прагрэсу. Гэта не радыкальная партыя, гэта мягкі, але гэта і палітычны іслам. Таму зараз, калі ейны тактычны лідар сканцэнтруе ўсю ўладу ў Турцыі, калі ён абмяжуе галоўны балансір, от, які існаваў раней, гэта значыцца войска, тады, безумоўна, перад намі трансфармацыя Турцыі ў ісламскім накірунку. Проста гэта не значыцца, што гэта іслам радыкальны, і гэта не значыцца, што Турцыя пераўтвараецца ў нейкі там вялікі ігіл. Не, але гэта ісламская трансфармацыя дзяржавы і супольніцтва, гэта адыход ад тых прынцыпаў, на якіх калісьці Ататюрк заснаваў гэтую дзяржаву.
А вот просто цікава, это, конечно, не для, может быть, ну, с политологичного пункта гледжання, можа і вы скажаце, ўсё ж такі, ці азначае гэта, што, скажам, турыстам адпачываць ездзіць у Турцыю будзе з пэўным часам небяспечна, от наступным летам, да прыкладу?
Не, мне здаецца, што з гэтага пункту гледжання наўрад ли мы можам так казаць, ўсё ж такі турызм гэта адна з асноўных статей доходов для бюджету Украины. Але я все ж таки больше сконцентровал увагу на наступствах внешнеполитичных для Туреччины. Мы уже ведаем, что Эрдоган настоивает над тем, как увести смиротное покарание супроть путчистов. Ну и зрозумело, какую реакцию это выключит у Евразвязи и Злученных Штатах. А по-другое, калі вы глядзелі на то, што казалі афіцыйныя асобы, там сам Эрдаган, прэм'ер-міністр, таксама кіраўнік нацыянальнай выведкі, то як бы зразумела, што як бы абвінавачваюць так ці інакш ускосна про амерыканскія сілы і нават Амерыку, бо Фетхула Гюлен, які знаходзіцца зараз у США, ён так ці інакш, ну, хутчэй за ўсё звязаны з гэтымі працэсамі, бо, ну, вядома, што там некаторыя афіцэры, якія ўжо зараз былі затрыманы, яны з'яўляюцца прыхільнікамі гэтай плыні хізмет, якую узначальвае Гюлен. Гэта па-першае, а па-другое, як бы так назначаны кіраўніком путчыстаў, камандуючы базай ВВС Інжерлік. А я нагадаю, што гэта як бы адна з стратэгічных базаў НАТО на блізкім усходзе. Ну і з улікам таго, што звычайна армія арыентуецца на заходні геапалітычны накірунак, і армія гэта, ну, еўраатлантысты, так просто кажучы, то хутчэй за ўсё мы можам тут чакаць вельмі сур'ёзны разварот геапалітычны Турэччыны, перш за ўсё на блізкі ўсход, і мы гэта бачым, як зараз Турэччына вельмі актыўна актывізуе стасункі і з Егіптам, і з Катарам, і з Саудаўскай Арабіяй, і з Ізраілем, і гэта відавочна ідзе перакconfigурацыя ўсяго блізкага ўсходу. А па-другое, можна чакаць своеасаблівага турк-экзіта. Так, відавочна, што як бы пазіцыі
адклічуць сваю заявку на ўваход
у Еўразвяз, а можа, мабыць, і ў НАТА спыніць свой удзел. Ну, бо як бы лічыцца, што армія гэта якраз тыя, хто заўсёды выступаў за тое, каб Турэччына знаходзілася ў НАТА, і калі б не ваенныя, то як бы, мабыць, сітуацыя бы па іншаму шляху развівалася. Таму відавочна, што Турэччына будзе аддаляцца ад еўраатлантычнай інтэграцыі, ад еўраатлантычных інтэграцыйных структур і больш фокусавацца на ўнутраных справах блізкага ўсходу.
Я крыху пашыру геаграфію. Буквально на наступны дзень пасля таго, як адбылася спроба ваеннага пераварота ў Турцыі, стала вядома, што ў Арменіі захоп закладнікаў. На наступны дзень, дакладней сёння, нейкая страляніна ў Алматы. Да гэтага часу не зразумела, хто там, як і што. Як вы лічыце, ці можна казаць, што гэтыя падзеі нейкім чынам звязаныя? Ці ёсць у іх нейкі агульны след?
Ну, ведаеце, не хацелася б упадабляцца тым экспертам, якія казалі нават пра дату перавароту ў Турцыі. Таму, калі мы не маем простых доказаў, што ёсць сувязь, тады і не трэба яе шукаць. Але тое, што ёсць агульны фон, на якім адбываюцца гэтыя падзеі, гэта, ну, безумоўна, кідаецца ў вочы. Бо можна сабе ўявіць, што было бы, калі б, напрыклад, мяцежнікі ў Турцыі пачалі перамагаць, гэта бы прывяло да шматлікай крыві, бо вуліца там ісламіцкая ў Турцыі, і гэтыя людзі бы адстойвалі свае інтарэсы. На фоне такой аграмаднай крыві далей падзеі ў Арменіі, гэта бы абавязкова дынамізавала карабахскую праблему з Азербайджанам. Ну і гэтак далей. Таму агульны фон, я бы так казаў, што на паўднёвай дузе расійскай мяжы агульны фон, ён канфліктны. І дзе там прарвецца гэтая дуга ў выглядзе буйнога канфлікту, зараз, напэўна, ніхто сказаць не можа.
Але чыя рука вот за гэтым стаім, за гэтым фонам стаіць? Ці то рука Крымля, ці то рука іслама, ігіла, можа, якога-небудзь?
Я думаю, гэта не рука, напэўна, а можна пашукаць іншы вобраз. Але, разумеецца, ісламскі мір зараз
А мы вертаемся в студию Еврорады. С вами Ольга Міцкевич. Я передаю слово нашему журналісту Дмитру Лакушуку, який разом з експертами обмірковує геополітичні зміни на постсовєтській просторі. Змітер.
Да, я ще раз привітання. Я нагадаю, що у нас у гостях у Мінській студії сьогодні Юрій Шевцов, директор Центру проблем європейської інтеграції, і Арсеній Сівіцький, директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних дослідувань. Ми от на новини перервалися акуратно з розважаннях на тему, чия ж все ж таки рука, чи ще щось там за усіми гетими подіями і в Турції, і в Арменії, і в Казахстані. Господар Юрій, вас перервали, але от ви на таким фраза потім прогучала уже, може, поза ефіром, що нема сумнівів у тим, що в гетим регіоні все ж таки вибухне. Вибухне моцно, так?
Ну, я хочу свою думку скончити. Гэтым регіон сутыкаецца з двумя вельмі деструктыўнымі вялікімі сітуацыямі. Гэта першае. У самастойнае жыццё уступіла пакаленне дэмаграфічнага буму 80-х-90-х гадоў. Яны маюць дрэнную адукацыю, яны маюць мала працы, яны з'яўляюцца такой неўстойлівай, досыць маргіналізаванай генерацыі, якая даволі прыхільная да папулісцкай ці ісламісцкай ці яшчэ якой кшталту таго дзейнасці прапаганды. Па-другое, вось у такіх умовах, калі практычна ўсе ісламскія краіны аказаліся знутры неўстойлівымі, вось у гэта ўсё ублыталіся нейкім чынам лібералы разам з заходняй палітыкай у сярэдзіне нулявых гадоў, нават у пачатку, калі яны з сваіх нейкіх, як сёння бачна, ідэалістычных памкненняў разбурылі свецкія аўтарытарныя рэжымы, якія кантралявалі гэтае грамадства хоць неяк. І таму сёння мы маем стратэгічна надоўга нестабільную сітуацыю ў гэтым рэгіёне. І гэтая сітуацыя, яна яшчэ ускладняецца тым, што адбываюцца войны ў частцы краінаў, яны примітывізуюць сацыяльна-эканамічную структуру гэтых грамадстваў. Таму вось гэтая архаізацыя разам з войнамі, яна і далі будзе хутчэй за ўсё ўцягваць усё новыя краіны ў свой вадаварот. І розніца ў узроўнях развіцця, ў ментальнай, псіхічнай і гэтак далей сітуацыі ў ісламскім свеце і ў, напрыклад, еўрапейскім сувязі, яна будзе пабольшвацца. І таму узровень канфліктнасці павінен расці. А ўжо дзе канкрэтна ірване, ці то будзе Турцыя, ці то яшчэ, што гэта сітуатыўна.
Але мені вось здзіўляюць падзеі, што адбываюцца ў Казахстане. Ўсё ж такі там даволі такі падобны да беларуска аўтарытарны рэжым, які трымае пад кантролем, ну, ўсё, што магчыма. І вот такія падзеі, як гэта магчыма ўвогуле, мяне здзіўляе.
Ну, на самой справе, як бы сітуацыя даволі складаная, яна складана не толькі ў краінах Цэнтральнай Азіі, а наогул на постсавецкай прасторы. Так мы можам узяць і прыклад Арменіі, там дзе таксама адбылася попытка там ваеннага перавароту. Справа ў тым, што проста постсавецкія краіны знаходзяцца ў сітуацыі сістэмнага крызісу. Сацыяльны кантракт паміж грамадствам і ўладамі гэтых дзяржаў пачынае руйнавацца, бо дзяржава больш не можа выконваць тыя абавязкі, якія былі прадугледжаны гэтым кантрактам, гэта то бок гарантаваць нейкую сацыяльна-эканамічную, палітычную стабільнасць, а за гэта атрымліваць лаяльнасць насельніцтва. Вось гэтая сітуацыя цалкам трансфармуецца, і калі руйнуецца фундамент самого сацыяльнага кантракту, ну, так павелічваюцца пратэсныя настроі сярод насельніцтва, і гэта вельмі добрая глеба для актывізацыі розных радыкальных груповак, у тым ліку ісламісцкіх. Але калі казаць наогул пра постсавецкую прастору, то гэта проста радыкальныя групоўкі розных ідэалагічных плыняў, будь то правыя, будь то левыя, там ісламісты і гэтак далей, там ДНР і ЛНР, і гэта ж усё як бы адзін працэс. Дзяржава постсавецкая, яна саступае з гістарычнай сцэны, і на жаль, вось нашы украінскія браты, яны першымі пачалі гэты марафон. Ну, хутчэй за ўсё, зараз прадоўжаць краіны Цэнтральнай Азіі, бо там праблем яшчэ больш, чым у нашых краін еўрапейскіх.
То можа быць не проста так, не дарма Лукашэнка даў загад старшыні КДБ любымі сродкамі захаваць спакой і стабільнасць
так,
нашай краіне.
Так, я вось што хацеў дадаць таксама, калі мы там пра рукі казалі, там, каго шукаць, каго не шукаць. І справа ў тым, што гэта натуральны працэс. Так, у свой час Збігнеў Бжэзінскі яго назваў вялікім абуджэннем, калі ён разважаў пра арабскую весну. По-іншому можна сказаць, што гэта як бы такі працэс глабальнай дэстабілізацыі. І гэта цалкам натуральны працэс. І тут ужо справа ў тым, хто і як гэтай дэстабілізацыі будзе кіраваць. Тое, што мы бачым, ёсць рэгіянальныя вялікія дзяржавы, якія спрабуюць гэтай дэстабілізацыі кіраваць, няма сумневу. Калі казаць пра Турэччыну, Турэччына была адной з першых краінаў, якая ўсталявала даволі ўстойлівыя стасункі з ісламскай дзяржавай. А нават глава выведкі казаў аб тым, што неабходна стварыць прадстаўніцтва ў ІГІЛ у Турэччыне, каб з ёй неяк там дамаўляцца. Бо гэта фактар, які мы не можам ужо больш не ўлічваць. Ну, тое ж самае калісьці было з Талібанам, былі такія прапановы. Таму, як бы, тое, як і ў якім накірунку вялікія рэгіянальныя дзяржавы будуць накіроўваць гэтую дэстабілізацыю, гэта вялікае пытанне.
Ну, а якая вялікая дзяржава кіруе дэстабілізацыяй у гэтым рэгіёне, у Турцыі дакладна, канкрэтна, калі браць?
Ну, калі казаць пра Турэччыну, гэта проста як бы таксама натуральны працэс, проста сукупнасць розных фактараў, якія паспрыялі таму, што пачаўся ваенны пераварот. Калі мы кажам пра постсавецкую прастору, то, ну, відавочна, там, ну, ёсць суседка, ёсць як бы ўсход Украіны, які цалкам дэстабілізаваны, і гэта быў інструмент геапалітыкі дзеля вырашэння некаторых геапалітычных задач і мэтаў. Калі казаць пра Цэнтральную Азію, ну, нават пра Афганістан, там зараз вельмі цікавая гульня паміж Расіяй, Кітаем, ЗША, Іранам за тое, каб усталяваць кантроль над Талібанам і таксама яго выкарыстоўваць у сваіх геапалітычных мэтах. І зразумела, што гэтыя мэты не зусім канструктыўныя, бо калі вы там пачынаеце усталёўваць кантакты з тэрарыстычнымі арганізацыямі радыкальнымі, то зразумела, гэта дзеля таго, каб іх потом выкарыстоўваць для падрыву стабільнасці, ну, ў розных частках свету. Як бы, ну, частка блізкаўсходніх дзяржаў, яны даўно ўжо прытрымліваюцца такой стратэгічнай дактрыны, калі казаць там аб некаторых манархіях Персідскага заліву. Ну, гэта так званая стратэгія проксі войн, але яе асноўная мэта стварыць нейкія такія шэры зоны дэстабілізацыі і гэтымі зонамі кіраваць.
Калі мы ўжо загаварылі пра такую глабальную дэстабілізацыю, ці можна казаць, што апошнія падзеі во Францыі, гэтыя тэракты, гэта як вынік гэтай вот такой глабальнай дэстабілізацыі? Спадар Юры, вот як вы лічыце, чаму Францыя, чаму там столькі тэрактаў?
Канешне, менавіта так і ёсць. І менавіта Францыя найбольш такая уязвімая для праявы глабальнай дэстабілізацыі. Справа ў тым, што Францыя мае найвялікшую з еўрапейскіх краінаў зону ўплыва ў арабскім свеце. І болей таго, нават не толькі ў арабскім свеце, але і ў ісламскім свеце, напэўна, ну, прынамсі, тры краіны, якія прылягаюць да Еўропы, можа, за выключэннем Турцыі, яны звычайна з'яўляюцца сферай ўплыву Францыі. Таму першая краіна, якая сутыкаецца з усімі негатыўнымі наступствамі развіцця ў арабскім свеце і нават у ісламскім свеце, з еўрапейскіх краінаў першай з'яўляецца гэтая Францыя. Тым больш, што яна, безумоўна, вядзе і актыўную палітыку ў гэтых рэгіёнах, там ейныя карпорацыі прысутнічаюць, і на тэрыторыі Францыі знаходзіцца вялікая колькасць і даўніх, і новых мігрантаў з гэтых краінаў. Таму Францыя гэта ёсць краіна, якая найбольш уязвімая.
Дзякую вялікі, нам ўжо маякаюць з Варшавы, што трэба будзе заканчваць эфір, таму апошняе пытанне да вас абодвух. Як вы лічыце, усе гэтыя працэсы могуць закрануць нейкім чынам Беларусь?
Канешне. Канешне, і яшчэ як, не здарма, нават Эрдаган зараз не адмініў свой візіт у Беларусь і прыедзе ў напрыканцы гэтага месяца. Мы, канешне, не Францыя. Але некая пэўная свая гульня ў кантэксце еўразійскай інтэграцыі ў нас вядзецца ў гэтым рэгіёне. Па-другое, у кожны момант мы можам стацца ахвярай вялікай міграцыйнай плыні з поўдня, як і любая, як і кожная другая краіна, безумоўна. І ў рэшце рэшт, ніводная краіна ў свеце, тым больш еўрапейская, не застрахаваная ад тэрактаў, якія могуць прыйсці звонку.
Ну, на жаль, на сённяшні дзень існуе шмат знешнепалітычных і знешнеэканамічных фактараў, якія патэнцыйна могуць падарваць стабільнасць і мір на беларускай зямлі. Але мы бачым, што дзяржава да гэтага рыхтуецца. Так, прынята новая ваенная дактрына, ідзе актыўны працэс рэфармавання ўзброеных сілаў. Прыняты новы абаронны план, які прадугледжвае пагрозы усяго спектру, пачынае ад канвенцыянальных, звычайных, канчаючы гібрыднымі, пры гэтым з розных накірункаў. І з усходу, і з захаду, і з поўдня, і з поўначы. Таму ўсё залежыць ад таго, наколькі беларускія дзяржаўныя інстытуты здолець вытрымаць гэты націск знешнепалітычных і знешнеэканамічных праблемаў. Калі вытрымае, то будзе ўсё добра.
А не азначае, што тут у нас будуць з меркаванняў бяспекі заціскаць гайкі?
На жаль, гэта самы верагодны сцэнар развіцця, но так заўсёды складаецца сітуацыя. Калі ідзе рэч аб забеспячэнні стабільнасці, то некаторыя правы грамадзянскія ўсё ж такі яны заціскаюцца.
Скарачаюцца. Так. Спадар Юры, ваше меркаванне. Будуць нас заціскаць? Ўсё ж такі лібералізацыя з Еўропы ідзе?
Будуць.
Моцна?
Хутчэй за ўсё моцна. Але таму што абвостранне ў свеце ідзе вельмі моцна. І наша дзяржава, ў адрозненні ад некаторых іншых, зрабіла высновы з арабскіх рэвалюцыяў і з іншых, дзе ідэалісты-лібералы раскачаюць уладу, а потым прыходзяць як у сілы ІГІЛ. І ўсё.
Але самае галоўнае гэта рэфармаванне сілавога блоку і падтрыманне дзяржаўных інстытуцый на адпаведным узроўню, каб яны маглі адэкватна рэагаваць на знешнія выклікі.
Ну, на гэтым мы заканчваем нашу праграму. Я нагадаю, што сёння ў нас у студыі ў Мінску былі дырэктар цэнтра праблем еўрапейскай інтэграцыі Юры Шаўцоў і дырэктар цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Абмеркавалі падзеі ў Турцыі, Казахстане, Арменіі, заадно ў Францыі і ў Беларусі. Слухайце нас.